Saudara-saudara, kita masuk pada satu tema yang sangat menarik, yaitu living in the end of all things. Hidup di akhir zaman ini atau hidup di saat-saat terakhir dalam situasi keadaan dunia ini, saudara-saudara. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11, firman Tuhan berkata demikian. Coba saudara buka firman Tuhan saudara dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya baca bahasa Indonesia, saudara lihat di PowerPoint kita dalam bahasa Inggrisnya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8 dan 9. Tetapi terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkannya Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, judul khotbah hari ini atau tema hari ini adalah kita membahas tentang living in the last time atau istilah yang dipakai oleh Petrus saat ini, yaitu hidup di saat akhir segala sesuatu sudah dekat. Yohanes dan Paulus pakai istilah hidup di saat yang terakhir, living in the last time. Saudara-saudara perhatikan ayat ke-7. Ayat A, pasal 4 ayat 7A tadi dikatakan, the end of all things is at hand. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara-saudara, nats ini bicara soal tentang topik yang baru. Membahas tentang sesuatu yang baru yang ingin ditekankan sesudah ayat-ayat sebelumnya berbicara topik tentang submission yang ditekankan oleh Petrus. Sekarang dia sedang membahas tentang sesuatu yang baru, yaitu membahas tentang segala sesuatu sudah dekat. Saudara perhatikan istilah akhir di situ, the end. Pakai artikel untuk menunjukkan kepastian, untuk menunjukkan tertentu ada satu titik di akhir zaman nanti bahwa akan berakhir, saudara-saudara. Lalu kemudian istilah yang sering disalah mengerti yaitu sudah dekat. Istilah sudah dekat, istilah yang dipakai di sini dalam Petrus dan juga yang dipakai dalam Yohanes, khususnya ketika dia berkata bahwa dalam buku Wahyu, datanglah segera Tuhan Yesus. Untuk menunjukkan kedatangan Yesus, berbicara soal segera datang. Dua istilah ini sering banyak disalah mengerti karena pertanyaannya, mengapa sampai sekarang gak datang-datang juga? Dulu dikatakan bahwa the end segala sesuatu sudah dekat. Loh kok sekarang gak datang juga? Lalu Yohanes berkata, kedatangan Yesus sudah dekat. Loh, kok gak datang juga? Masalahnya karena masalah di terjemahan dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara. Atau terjemahan dalam bahasa Inggris yang dihubungkan dengan waktu. Yang dihubungkan dengan terjemahannya dekat dalam arti waktu, immediately. Tetapi terjemahan dalam bahasa aslinya, khususnya dalam Petrus yang dikatakan di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, at hand. Terjemahan literalnya itu berbicara khusus tentang, literalnya itu bisa berkata come near atau approach, ya. Masuk, mendekati atau sudah masuk untuk ke arah yang tertentu, saudara-saudara. Kalau saudara naik kapal terbang dari Jakarta menuju ke Victoria atau ke Melbourne, ketika saudara mau dikasih tahu kita sudah masuk Australia, kita sedang approach, memasuki ke Melbourne. Tapi perjalanan masih sekitar 4-5 jam, saudara-saudara, kita nunggu dulu. Lagi masuk, tapi ketika sudah masuk daerah itu, masuk perbatasan itu, kita sedang ke arah ke sana. Nah, nats ini terjemahannya seperti itu. Kalau saudara mau naik mobil dari sini ke Sydney, saudara ada perbatasan di sana, kita akan masuk, sudah melewati Victoria, sudah kita lewati, dan kita mau masuki daerah yang namanya daerah mau masuki ke arah masuk ke arah Sydney, daerah state yang berbeda. Tapi perjalanan masih panjang sekali, saudara-saudara. Nah, istilah ini yang dipakai oleh Petrus. Ketika Petrus berkata bahwa bicara soal akhir zaman, masa-masa terakhir, the last day, dia dalam Kisah Rasul pasal 2 dia khotbah, dia mengutip Yoel bahwa di akhir zaman ini, nanti di akhir-akhir zaman akan roh dicurahkan. Dan Petrus mengutip Kisah Rasul, mengutip di dari buku Joel, dari Kisah Rasul pasal 2 waktu dia berkhotbah itu, untuk menunjukkan bahwa ketika Roh Kudus turun, itu mau menunjukkan bahwa saat terakhir sudah masuk, saudara-saudara. Jadi pada waktu saat terakhir, yaitu sudah masuk, ini ada masa. Masa di mana Yesus yang sudah mati dan bangkit, masa kedatangan Yesus yang di mana Roh Kudus turun, ini masa di mana Yesus yang sudah datang memulai sesuatu yang baru, dan masa inilah disebut the last day, sampai nanti kedatangannya, saudara-saudara. Kita sekarang disebut tahun 2020 Masehi. Dan 2020 Masehi itu sejak dulu, saudara-saudara. Dan kita masih masuk sampai saat ini. Jadi dengan kata lain, istilah itu mau menunjukkan kita sedang sudah masuk pada masa di last day itu. Dan nanti the end akan suatu saat berakhir. Saudara-saudara, istilah yang kedua yang disalah mengerti adalah soon, segera. Sun segera, atau di Yohanes berkata dalam buku Wahyu, datanglah segera Yesus Kristus. Dengan kata lain, untuk menunjukkan terjemahannya itu bilang, oh berarti segera datang, tahun berapa, Yesus berkata, tidak ada yang tahu waktu dia datang kembali. Jadi kalau ada pendeta, dokter, sekolah teologi yang menyatakan Yesus datang pada tahun tertentu, berarti itu salah. Karena Yesus berkata, dia sebagai anak juga tidak tahu. Itu kedaulatan dari Tuhan kita, Allah Bapa. Saudara-saudara, istilah soon itu mau menunjukkan bukan terjemahannya segera atau tidak ada konotasi dengan hubungan waktu immediately, tetapi berhubungan dengan tanpa ditunda segera datang, itu maksudnya. Without unnecessary delay, itu tanpa menunda-nunda. Dia pasti datang, itu poinnya, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, ketika Petrus sedang berbicara, the end of all things is at hand. Fokus kepada titik satu, the end. Dan pikiran Petrus ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara mengerti apa yang sedang ditekankan penulisnya, supaya saudara mengerti maksud tujuannya. Penulisnya yaitu Petrus, kalau saudara mengerti the end ini berbicara segala sesuatu sudah dekat, dia sedang fokus pada semuanya akan berakhir. Berakhir pada satu titik. Karena dalam pasal 1 dia sudah katakan, yaitu ayat 13 bahwa kita harus pasal 1 ayat 1 13 dan kemudian ayat 4 dan 5 berbicara tentang Yesus yang mati dan bangkit, di mana kita punya pengharapan yang luar biasa. Ayat 13 berkata bahwa kita sedang menantikan, memikirkan tentang penyataan Yesus. Yesus yang nanti akan datang, saudara-saudara. Yesus yang nanti akan datang mengakhiri semuanya. Lalu kemudian pasal 4 diakhiri, lalu kemudian ditutup dengan memulai dengan pasal 5 ayat 1 untuk nasihat bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Petrus dalam pasal 5 ayat 1 mengatakan, lihat orang-orang yang melayani Tuhan yang bergumul dalam pergumulan pelayanannya, lihat ke depan, Yesus nanti datang. Penyataan Yesus Kristus yang nanti datang. Dengan kata lain, saudara-saudara, Petrus sedang berkata, the end of all things is at hand. Dia sedang berkata, dunia akan berakhir, sejarah akan berakhir, dan look, Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, itu penguasa sejarah, raja di atas sejarah, yang nanti satu titik fokus sentral, dia yang nanti akan datang dalam dunia ini, saudara-saudara. Dengan kata lain, Alkitab berkata Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia posisinya sekarang sudah sebagai raja, hakikatnya sama sebagai Allah, sang creator, sang pencipta, sang raja, sang penguasa yang menguasai dunia ini. Dan nanti dia akan datang kembali, saudara-saudara. Wow, ini merupakan konsep yang indah. Petrus berkata, lihat, dia raja segala raja. Mengontrol situasi. Yes, dalam pergumulan kamu menghadapi tantangan. Dalam pergumulan hidup kamu banyak masalah. Tapi sekarang, saudara-saudara, lihat, dia yang sudah mati dan bangkit, mengalahkan dosa dan berkuasa, dia akan datang. Mengontrol, berdaulat. Sekarang dan nanti fokusnya memulai dia yang datang. Berkuasa sebagai raja di atas raja. Saudara-saudara, ini yang menjadi tekanannya. Lalu kemudian dilanjutkan. Kalau begitu, how? Ayat ke-7b. How? Yeah. How we should live? How we should live? Lihat. Ayat 7b. Coba baca ayat 7b. Therefore, lihat saudara, therefore, karena itu. Ya, ingat waktu kita khotbah seri Roma pasal 12 ayat 1. Yang khotbah at, ya saya masih ingat yang khotbah at. At selalu bilang, karena itu, therefore, therefore. Karena apa yang Yesus sudah lakukan. Karena Yesus sudah lakukan, dia sudah mati. Lalu kemudian bangkit, dia hidup mengalahkan dosa. Therefore. Pasal 12 ayat 1, serahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Nah dalam konteks ini sama. Devo itu akibat. Devo karena itu akibat. Karena akibat apa yang Yesus sudah lakukan. Dia sudah mati untuk dosa kita. Dia sudah bangkit. Dia sudah sebagai fokus raja di atas segala raja. Dan dia akan datang. Menguasai berdaulat sekarang. Devo. Karena itu, akibat itu. Ini yang harus kita pikirkan, saudara-saudara. Your future determines your behavior life. Dalam hidup kita, kenyataannya seperti itu. Your purpose determines your behavior. Your visi ke depan. Itu mempengaruhi sikap tindakan saudara. Dan konsep ini yang dikembangkan oleh firman Tuhan. Hidup bertemu dengan Yesus. Di masa akan datang. Hidup kekekalan bersama Yesus. Itu menentukan, mempengaruhi gaya hidup kita. Mempengaruhi gaya hidup kita. Itulah sebabnya kata itu dikatakan Karena itu, bevo, akibatnya dikatakan di situ. Dan tekanan utama dalam ayat 7 sampai 11 yaitu kata imperatifnya hanya satu. Kalimat perintah, kalimat utamanya satu. Lalu kemudian ayat yang berikutnya, kata kerjanya itu punya pengaruh dengan ayat ketujuh. Ayat ke-8 berbicara soal kasih, tapi tekanan di situ ada hubungan dengan ayat 7. Ayat ke-10, 11 bicara soal pelayanan, tekanannya karena punya pengaruh dengan kalimat utama ini, yaitu soal penguasaan diri. Dengan kata lain, ketika kita fokus pada ayat ke-7, menguasai diri kita jadi tenang, kita akan lebih efektif punya pengaruh ketika kita mengasihi dan ketika kita melayani. Coba saudara perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat ini yang pertama, how we live. Yang pertama ditekankan di situ, be self-control. Kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Ini kata perintah yang di kalimat utamanya, kata kerja utamanya dalam nats ini. 1 Petrus 4 ayat 7b dikatakan di situ. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu, kata perintahnya, itulah sebabnya pakai istilah terjemahan dalam bahasa Inggris, pakai istilah be, untuk menekankan bahwa ini adalah sesuatu yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Kita menjadi supaya belajar untuk terus-menerus diperintahkan self-control. Istilah self-control di situ sebenarnya terjemahannya bisa berarti be clear-minded. Exercise self-control. Menjaga diri kita. Lalu kemudian jadilah tenang, sober, calm. Istilah ini dihubungkan dengan minum-minuman. Tidak dikuasai, tidak diperbudak, tidak affected dengan wine. Yang membuat kita mabuk. Ingat zaman dulu, karena tidak banyak hiburan seperti sekarang, minum-minuman itu menjadi bagian dalam hidup mereka. Lalu yang kedua berhubungan dengan hawa nafsu, yaitu soal seks. Ayat ini mau berkata, hati-hati, self-control, menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Supaya, tujuannya apa saudara-saudara? Tujuannya supaya kita bisa menjaga hubungan dengan Tuhan. Supaya kita bisa jaga hubungan dengan Allah Bapa kita. Di mana kita sudah diampuni dosa kita. Kita sudah mati karena dosa kita. Lalu kemudian diampuni. Dan Yesus yang sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Melalui dia kita bisa berhubungan. Bisa membina hubungan dengan Allah Bapa kita. Tetapi ketika kita tidak mempunyai self-control. Dan jadi tenang atau diperbudak dengan kebiasaan yang menghancurkan hidup kita. Hal apa saja. Saudara susah untuk berdoa. Susah jaga hubungan dengan Tuhan. Karena energi, waktu, hawa nafsu dihabiskan. Lalu kemudian diikuti. Dan akhirnya lupa pada Tuhan kita untuk membina hubungan. Masa bodoh. Semakin seseorang hidup yang tidak terkontrol dan hidup diperbudak dengan hal-hal yang memuaskan hawa nafsunya, semakin dia susah untuk jaga hubungan dengan Tuhan. Ayat ini berkata dengan dikatakan bahwa belajarlah untuk kita menjadi self-control. Saudara-saudara, Petrus mengerti bahwa self-control itu tidak gampang. Untuk kita tenang, pikiran kita dijaga. Supaya kita tidak diperbudak dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu kita. Itu tidak gampang. Tidak mudah. 1 Petrus 2 ayat 11, Petrus mengerti bahwa dalam diri kita ada war. 1 Petrus 2 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang dibuangan atau orang-orang yang kita dalam dunia, yang tinggal dalam di dunia, yang dimana sebagai banyak tantangan, bahwa dunia ini bukan tempat kita, dikatakan di situ, to keep away from fleshly desire that do battle against the soul. Jadi Petrus mengerti bahwa dalam diri kita ada peperangan, ada fighting, ada battling dalam diri kita. Kita sudah percaya Yesus Kristus, kita sudah ikut Yesus, tapi dalam diri kita ada pertandingan. Karena flesh daging itu ada. Dosa kita sudah diampuni. Kuasa Yesus sanggup untuk mengalahkan. Petrus berkata bahwa divine power dalam diri kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Dikatakan bahwa roh Allah ada dalam diri kita. Diberikan untuk supaya kita mampu. Yes, dalam diri kita ada peperangan, ada pertandingan yang dimana kalau tidak hati-hati kita kalah dengan hawa nafsu itu. Kalah dengan sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Di dunia pandemik sekarang bukan hanya COVID-19, saudara-saudara, pandemiknya. Selain pandemik COVID-19, tapi juga di tengah banyak waktu banyak digoda oleh pornografi. Banyak digoda oleh kekhawatiran, pandemi, kekhawatiran. Tapi juga riset terakhir minggu beberapa hari lalu saya baca tentang beberapa karena dengan pandemi ini dan banyaknya di rumah, termasuk di Australia, bahwa angka tentang kekerasan rumah tangga bertambah. Suami keras sama istrinya, suami melakukan pelecehan pada anak-anaknya. Saudara-saudara, dan begitu banyak, bahkan laporan di Australia, di negara tempat kita tinggal ini, meningkat begitu banyak, saudara-saudara, lihat. Dan pandemi yang global, yang paling-paling-paling-paling yang kita tidak sadari, yaitu sin, dosa. Akar masalahnya dosa. Dan dosa inilah yang menghancurkan manusia. Dosa ini yang membuat kita yang dimana harusnya kita Yesus Kristus mati di kayu salib. Supaya kita yang berdosa, yang fokus sama diri kita. Self control, penguasaan, tidak ada penguasaan diri itu berarti bahwa dia mau jadi bos atas dirinya. Dia mau berkuasa, saya mau bertata, saya mau mengatur, saya mau mengontrol. Ini yang saya inginkan, ini yang saya mau lakukan, ini yang mau saya pikirkan, ini yang saya mau tindaki. Apa yang ada dalam diri saya, itu saudara-saudara. Dan nats kita berkata bahwa self-control itu tidak memang tidak gampang. Bahkan tidak mudah. Bahkan tidak bisa, saudara-saudara, dengan kekuatan saudara sendiri. Karena dosa mau menjadi bos atas diri kita. Kita pengen mengontrol, mengatur, tidak mau diatur. Tapi ketika kita yang tidak mampu penguasaan diri ini, dalam Yesus Kristus dimampukan kita. Self-control itu menunjukkan betapa kita ini tidak manusia, tidak mampu. Amsal berkata, orang yang menguasai diri itu lebih hebat daripada pahlawan yang mengalahkan bangsa-bangsa. Seseorang berkata bahwa, kalau saudara tidak bisa menguasai, you will destroy what you have. You will destroy your relationship. You will destroy keluargamu. Destroy your dream. Destroy, menghancurkan potensimu. menghancurkan apa yang sudah diberikan. Apa yang kita punya. Karena tidak ada penguasaan diri. Tuhan mengerti. Dan Yesus datang di kayu salib. Yesus datang dengan mati di kayu salib. Supaya kita yang hopeless, yang tidak berdaya dengan dosa. Yesus mati di kayu salib. Supaya dia mengalahkan dosa. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Yesus. Membiarkan Yesus yang menjadi raja, tata, menguasai hati kita. Kita ada kemenangan, saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus memampukan kita. Karena kematiannya, 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya kita tidak bermain. Sudah mati terhadap dosa. Supaya kita tidak diperbudak dengan dosa dan hidup kebenaran. Alkitab berkata bahwa kita dimampukan. Roh yang ada di dalamnya ketika Yesus naik ke surga. Roh Kudus diberikan. Lalu kemudian setiap orang yang percaya Yesus Kristus. Rohnya tinggal dalam diri kita. Paulus berkata. Yesus yang dibangkitkan oleh Roh Allah, roh yang sama itu ada dalam diri saudara dan diri saya. Roh yang sama membangkitkan Yesus Kristus, itu roh yang ada dalam diri kita, menghidupkan, menguasai. Itulah Petrus berkata, bahwa roh yang ada dalam diri kita memberikan power, love and self control, memampukan kita. Dan ketika kita menyerahkan diri pada Tuhan. Self control itu jadi buah, saudara-saudara. Kita menyerahkan diri kita di bawah kuasa Tuhan. Di bawah pimpinan Tuhan. Di bawah firman-Nya. Di bawah kebenaran-Nya. Dan ketika kita dikuasai. Dan memikirkan tentang Yesus Kristus. Kuasanya, firman-Nya memenuhi kita. Self-control itu menjadi buah dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan membuat kita tenang. Dan berdoa. Bergairah. Saudara akan susah jaga hubungan sama Tuhan. Karena mungkin waktu saudara dihabiskan. Nonton film seri. Netflix yang gratis. Mungkin. Dihabiskan oleh game. Dihabiskan dengan Facebook. Dihabiskan dengan kekhawatiran terus menerus. Dan waktu habis seperti itu. Atau ada hal yang lain. Yang berhubungan dengan hawa nafsu saudara. Sedangkan ini waktu. Dan ketika engkau ada self control di mana Yesus yang give you kemampuan roh yang diberikan itu menolong saudara. Amin, saudara. Ini yang utama, self control. Karena Petrus mengerti kalau kita tidak punya ini akan mempengaruhi yang lainnya. Lalu kata yang kedua, kata kerja yang kedua yang dikembangkan. Adalah having love each other. Ayat ke-8. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. Di atas segalanya, punyailah kasih satu sama lain dengan sungguh-sungguh. Karena kasih menutupi banyak dosa. Saudara-saudara, dua karakter kasih yang dikembangkan di sini. Forgiveness and giving. Ayat 8 bicara soal forgiveness. Ayat 9 bicara giving. Saudara-saudara, kata kerja yang di sini tidak ada kalimat perintah. Yang ada bentuknya participle. Participle artinya kata itu bergantung pada ayat ketujuh, yaitu imperatifnya, self control, dan jadilah tenang. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita menguasai diri, jadi tenang hati dan pikiran kita, kita akan lebih mudah untuk mengasihi itu, saudara-saudara. Jadi ada hubungannya. Banyak orang tidak bisa mengasihi karena hatinya dikuasai oleh hal yang lain, bukan? Dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh sakit hati, dikuasai oleh jealous, iri hati, atau dikuasai orang tidak mau memberi karena selfish. Dikuasai oleh hal yang lain. Jadi erat hubungannya ayat ketujuh sebagai poin utama yang punya dampak. Ketika saudara belajar firman Tuhan, tekankanlah apa yang menjadi penekanan yang utama di sana, karena ini akan mempengaruhi. Jadi bereskan yang pertama itu, kuasai diri, pikiran, jaga, lalu kemudian supaya bisa tenang. Jaga hubungan sama Tuhan, tujuannya supaya kita ada waktu bersama Tuhan. Indah, berhidup, makin dekat sama Tuhan, ditumbuhkan ketika kita berdoa. Tapi nats ini juga berbicara tentang love. Ketika kita self-control, itu mudah mengasihi. Ayat ke-8 berbicara tentang forgiveness, saudara-saudara. Berbicara tentang pengampunan. Ayat ini dikutip dari Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi banyak dosa. Amsal 10 ayat 12. Dikontraskan antara kebencian yang menimbulkan sakit hati, kebencian membuat perpecahan, kebencian membuat suasana tidak bagus, kebencian membuat suasana bisa bertengkar. Karena kebencian kita merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain, kita memberitakan orang lain itu kepada siapa-siapa yang kita kenal, lalu kemudian pengen menjatuhkannya. Dan itu membuat suasana tidak bagus. Dan kalau tidak hati-hati, bisa memihak satu, memihak ke satu, yang lain satu sama yang lain. Dan gereja kita, visi gereja kita adalah, visi yang kedua salah satunya ada Loving Church. Yang pertama, Loving Church, menjadi gereja Loving Church. Yang mengasihi satu sama yang lain, kita tidak mau saling menyikat, saling menggigit, saling menghancurkan. Dan kita belajar untuk menerima satu sama lain, tapi juga ayat ini berkata mengampuni. Love covers, kasih menutupi banyak dosa. Ayat ini bukan menutupi, bukan berarti kompromi. Menutupi bukan dosa ditutup-tutupi. Dengar baik-baik, saudara. Dosa tidak bisa ditutupi. Dosa seperti bangkai tikus. Apapun ditutupi akan terbongkar, terlihat. Karena dosa itu bau, tidak bagus. Apa yang terjadi tersembunyi akan terlihat. Pertama terlihat di mata Tuhan. Dan dalam kedaulatannya, Tuhan bisa membongkar, kasih tahu semuanya. Kalau dia mau. Saudara-saudara, dalam nats kita tidak berbicara bahwa dosa menutupi artinya kompromi. Dosa di sini menutupi artinya mengampuni. Love
cover, menutupi artinya mengampuni. Dia mengampuni karena seperti Yesus yang mengampuni kita. Seperti Allah yang mengampuni kita. Karena kata ini berhubungan dengan untuk orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus Kristus. Dan bagi kita yang sudah percaya Yesus Kristus, bahwa kita ini bejat, kita ini tidak bagus, kita ini rusak, kita ini tidak mampu terhadap dosa kita. Kita sama bejatnya dengan orang yang berzina, sama bejatnya orang dengan yang pembunuh, sama dengan orang-orang yang koruptor yang lainnya. Hati kita sudah berdosa. Kita fokus bos atas diri kita sendiri. Orang-orang yang terhilang layak dimurkai Tuhan. Tapi Allah dalam Yesus Kristus mengampuni kita. Kita dapat pengampunan. Lalu kemudian pengampunan ini kita terima. Lalu kemudian kata yang dipakai di situ agape, artinya bahwa kasih yang agape, kasih yang meskipun ini harus kita berikan seperti Allah berikan pada kita. Dan kasih inilah yang dalam konteks ini forgiveness, mengampuni. Kita mengampuni. Dan ayat ini love cover, cover itu bentuk present. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ketika ada kejahatan, ada sesuatu yang melukai hidup kita. Lalu kemudian daripada kita membenci, daripada kita sakit hati, daripada kita kesal, daripada kita menjelekkan, menjatuhkan atau menggosipkan. Ayat itu berkata kita mengampuni. Mengampuni dan minta dan berkata saya ampuni dia. Seperti Allah dalam Yesus Kristus mengampuni saya. Mengampuni tidak gampang. Mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Kalau dengan your strength. Kalau dengan kekuatan saudara. Tapi ketika kita melihat diri kita. God grace yang sudah diberikan pada kita. Kita juga belajar mengampuni. Itulah sebabnya Paulus pakai istilah mengampuni khususnya dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan pasal 4 bagian yang terakhir. Mengampuni itu artinya bahwa kita sudah menerima grace lalu kita berikan pada yang lain. Itu mengampuni. Tuhan tidak mengungkit-ngungkit karena Yesus Kristus yang mati kayu salib. Dan ketika kita mengingat orang yang bersalah sama kita, kita ampuni segera. Lalu kemudian diampuni itu segera. Tidak menanti. Pemulihan itu takes time. Tapi mengampuni harus segera dilakukan. Dan ketika kita dipulih mengampuni, tentu ketika kita mengampuni, ketika saudara mengalami ada rasa waktu, rasa sakit, rasa untuk aduh gak enak, ada waktu, yes. Tapi dalam pemulihan itu kita pada yang benar, time will heal you, bukan saudara-saudara. Time bisa menghancurkan. Time, waktu bisa menghancurkan hidup saudara. Bisa memperbudak saudara. Bisa membuat saudara tambah benci. Tapi ketika time itu heal you. Dimulai dari awal. Sudah forgive. Dan ketika forgive. Karena Yesus Kristus yang mengasihi saya. Mengampuni saya. Waktu itu memulihkan. Dan ketika saudara lagi ingat. Ingat Yesus kembali. Diampuni kembali. Ingat kembali Tuhan memulihkan kita, menguatkan kita, menjamah kita. Dan itu yang dilakukan. Love menutupi banyak dosa. Bukan dibiarkan kita mengampuni. Ada waktunya kalau waktu kita harus bicara, kita ketemu, kita bicara. Dengan penuh forgiveness satu sama yang lain. Berbicara. Tapi sebelum berbicara ketemu. Dalam diri kita sudah ada forgiveness. sudah mengampuni. Dan itu indah. Kalau saudara mau memulihkan hubungan seseorang satu sama yang lain, misalnya pagi saudara istri-istri lagi pagi sebelum berangkat, lalu kemudian berangkat kerja misalnya ribut, lalu pulang kerja. Kalau saudara belum forgiveness, saudara akan jadi masalah. Tapi pada saat saudara ada masalah, lalu kemudian saudara kemudian cepat untuk mengampuni, ketika saudara datang dengan hati yang penuh lembut, oh Fanny, my sayang, maafin saya. Terus Erlangga bilang, that's okay, saya juga salah, sorry. Saya, that's it, gak perlu dibahas, sudah selesai. Yeah, that's the spirit of forgiveness. Yeah. Stefani sama Erlangga ketawa, dia mesem-mesem. Yeah. That's itu, saudara-saudara. Itu yang terjadi. Yeah. Forgiveness. Tapi Nats itu juga berbicara tentang giving. Ayat ke-9. Giving untuk memberikan kemurahan hati, hospitality. Zaman dulu tidak ada hotel. Zaman dulu banyak tidak orang-orang yang pergi satu ke tempat yang lain. Mereka yang berbisnis kelas menengah ke bawah susah sekali tinggal di. Jadi mereka bergumul untuk bayar. Dan mereka harus tidak ada tumpangan. Sesama anak Tuhan, Petrus berkata, hey, yang tempat dari jauh ke tempat ini, kasih tumpangan, tinggal di sana. Dan ketika orang menumpang di tempat kamu, jangan menggerutu. Susahlah siapin makanan, siapin tidur, harus siapkan semuanya, ini harus disiapin. Dia tamunya ada, saudara cuci piring, pengpong, pengpong, pengpong. Lalu kemudian ini terus teriak-teriak, aduh bil hari ini tambah mahal karena ada orang yang tambah hidup. Oh, terus ngomong dan sebagainya. Nah bukan itu. Petrus berkata, gratitude, hati yang mengucap syukur karena boleh menyambut. Love is giving. Love selalu belajar untuk memberi. Memberi tanpa dengan komplain tapi sukacita. Saudara-saudara, hospitality itu tidak tergantung rumah saudara besar. Rumah saudara bisa punya 10 ruangan, tapi saudara bisa pelit sekali. Rumah saudara mungkin punya 1 kamar, tapi orang suka tinggal di sana. Karena hati yang bersuka cita menerimanya. Hospitality, giving, tidak tergantung banyaknya uang. Tidak tergantung daripada apa yang kau punya. Itu masalah attitude, masalah hati, masalah di mana bahwa kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan itu luar biasa sekali dan menolong kita, hati yang generous, yang diubah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, giving dalam hidup kita. Sama seperti kita memberi persembahan, orang bisa banyak uang, tapi saudara bisa tidak memberi persembahan perpuluhan. Tapi ada yang cuma sedikit. Bisa setia memberi. Karena hatinya terpikat sama Tuhan. Karena attitude. Dia yang raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Penguasaan diri. Menolong kita untuk jaga hubungan sama Tuhan. Penguasaan diri menolong kita untuk mempunyai kasih lebih bagus dalam hidup kita. Dan ayat ini diakhiri dengan kata kerja yang berikutnya, yaitu serving, melayani. Serving one another for God's glory through Jesus Christ. Ayat 10-11. Indah bukan ayat ini, saudara-saudara? Luar biasa. Yesus nanti akan datang. Raja di atas segala raja, penguasa yang hebat. Penguasa dunia, Tuhan juru selamat kita. Dia mengontrol situasi ini. Supaya kita jaga hubungannya. Dan supaya hati kita seperti Yesus Kristus yang love. Supaya orang bisa melihat, dunia bisa melihat. Ini loh anak-anak Tuhan, gereja seperti ini. Love each other. Bukan gontok-gontokan, bukan ribut, bukan saling menjelekan, menjatuhkan. Tapi unity bersama-sama. Dan mereka ikut mau masuk bergabung di gereja kita di sini, Loving Church. Lalu ayat itu juga berkata, kalau saudara tidak bisa menguasai diri, waktu saudara habis. Habis oleh banyak hal. Dan saudara tidak bisa melayani. Itulah sebabnya ayat 10-11 tekanan pada pelayanan. Ketika kita bisa menguasai diri dengan bagus. Jaga pikiran, hati. Self control. Waktu kita juga bisa melayani Tuhan. Saudara perhatikan, seringkali banyak kali kita berkata, I have no time for service. Tapi ada banyak waktu bisa diberikan pada yang lain. Jadi ini masalahnya, kadang-kadang pengaturan waktu yang tidak efektif, yang bisa menghancurkan hidup kita. Saudara perhatikan dalam nats ini, kiranya menyegarkan jiwa saudara dalam pelayanan. Ya. 1 Petrus 4 ayat 10-11 ya. Berkata, ya. Lihat ayat 10. Ayat 10, ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah, serving each other. Lalu diberi motivasi. Motivasinya ayat 10 ini, saudara-saudara, apa saudara-saudara? Bahwa ketika kita melayani, kita sudah diberi kemampuan oleh Tuhan. Efesus pasal 4 Alkitab berkata, ketika Yesus naik ke surga, dia bangkit dan naik, dia berikan karunia kepada kita. 1 Korintus 12 berkata, Roh Kudus berikan karunia itu pada kita, setiap orang yang percaya Yesus. Lalu nats ini, saudara-saudara, tekanannya pada Allah Bapa memberikan. Jadi dengan kata lain, memberikan karunia bahwa Tritunggal, Allah Tritunggal berpartisipasi memberikan kemampuan itu. Setiap orang yang sudah percaya Yesus Kristus diberikan kemampuan, diberikan a gift, diberikan karisma, diberikan karis, satu karunia untuk melayani Tuhan, satu. Jadi ketika kita berbicara soal pelayanan, ini adalah dari Tuhan. Lalu kemudian kita berikan untuk Tuhan. Dia berikan kepada kita. Dan ayat itu dikatakan a good steward. Istilahnya bahwa ministry is stewardship. Ministry itu adalah satu pengabdian di mana kita bertanggung jawab pada Tuhan. Istilah stewardship atau steward di sini adalah istilah seperti di rumah, manajer rumah. Yang dipercayakan oleh pemiliknya untuk bertanggung jawab sesuai bagiannya masing-masing. Jadi nats ini berbicara tentang Allah yang memberikan pada kita karunia ini. Dan ini menolong kita. Indah bukan, saudara-saudara? Pelayanan itu adalah dari Tuhan. Milik Tuhan. Lalu ayat 10, ayat 11 berkata, dua yang ditekankan bagi yang berkhotbah, bagi yang mengajar, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan bagi yang melayani, apapun pelayanan saudara, lakukanlah dengan kekuatan yang Tuhan berikan, bukan dengan kekuatan sendiri. Dan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Ini dari Tuhan. Ini adalah kita bertanggung jawab pada Tuhan. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun semuanya. Kiranya kita semangat dan antusias dalam melayani Tuhan. Dalam COVID-19 ini. Dan sesudah COVID-19 ini. Gairah, antusias melayani Tuhan. Karena Tuhan yang pemiliknya. Dan untuk hormat kemuliaan baginya. Bangkitlah dalam melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan kita membiarkan diri kita. Dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. The end of all things is near. Pikirkan Yesus Kristus yang nanti ada satu titik dia akan datang. Penguasa, raja di atas segala raja, penguasa dunia ini datang pada kita. Dan kita biarkan dia menjamah, mengubah hidup kita. Kalau selama ini saudara lagi bergumul dengan apapun situasi keadaan saudara. Mungkin waktu saudara. Mungkin saudara dikuasai. Saudara tidak bisa menguasai diri saat ini. Dan berkata Tuhan, I need you Lord. Biar Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Memberi pengharapan. Kekuatan. Bagi saudara. Dan kita yang letih, lesu, lemah. Yang hatinya terpikat dengan hal yang lain. Waktu dihabiskan untuk hal yang lain lupa sama Tuhan. Dan hati yang dimana penuh dengan kebencian. Penuh dengan hal-hal yang merusak jiwamu. Hari ini bangkit. Mari kita bangkit berdiri nyanyikan lagu ini. Kita yang lemah ingat pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa dia sanggup. Kita tidak mampu. Tapi Yesus memampukan kita.